No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä sain hyvin semmoisen erikoisen kutsun tullut tänne Haminaan. Tai Haminaahan tää vielä on, tämä Kitulan kyläkin, niin eräs sisar soitti ja sanoi, että hänen sisimmässä on elänyt se sanan kohta, että tulee yli Makedonian ja auta meitä, kun se makedonian mies seisoi siellä ja Paavali näki hänet sitten siellä, oliko se unessa, ja sitten hän ymmärsi, että nyt on Makedonian aika. Jotenkin Pyhä Henki on nyt sillä tavalla johtanut, että nyt on Haminan ja tämän alueen aika. Mä sain Viitasaarelta sellaisen soitun, eräs veli sanoi, että hän on rukoillut sinun puolestasi ja Haminan puolesta. Ja sitten mä kerron hänelle, että minä olen menossa Haminaan tässä muutaman päivän kuluttua. Tuolla jotenkin semmoisessa suuressa varmuudessa ja pelottomuudessa uskaisin melkein sanoa niin kuin Paavali, että kun minä tulen, niin minä tulen täysi Kristuksen siunaus minun mukana. Sanon se Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi ja ylistykseksi. Koska me monta kertaa eletään sellaisessa, niin kuin tässä veli sanoi, että me ei olla mitään armon kerjäläisiä, vaan me saadaan olla armon vastaanottajia ja myöskin uskovina armon välikappaleita. Ei sen kerjäläisiä, vaan koko seurakunta on armon välikappale. Eli Jumala haluaa sillä hyvyydellään ja armollaan oikein voidella hänen kansansa. Jotenkin olen kokenut, että Jumalan tahto on tänään puhua jotakin jumalallisesta parantumisesta. Jotenkin vielä vahvisti minua, se on täällä minun näissä Raamatun luvuissa, mitä on kirjoittanut tuohon ylös, niin myöskin tuo Jesaja 53, mistä Eskoveli lainasi muutaman jakeen. Niin jotenkin minua vahvisti, että se on nyt Jumalan tahto puhua parantumisesta. Ja kun meidän esikuvammehan on tietysti, tai esimerkkimme ja mallimme on Jeesus, joka vanhimpana veljenä on kaikessa edellä juoksija. Hän menee kaikessa edellä. Mutta yhdessä asiassa hän ei mene meidän edellämme. Hän ei tee syntiä. Sana sanoo, että hän on kaikessa ollut kiusattu niin kuin mekin, mutta ilman syntiä. Ja siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa. Eli hän ei mene siellä synnin teillä sillä tavalla meidän edellämme, että hän tekisi syntiä. Paavalin sanoilla, että pois se, vaan hän voi sen tähden meitä kiusattuja auttaa, koska hän eli ja kuoli ilman syntiä. Eli hän oli viaton, tahraton Jumalan karitsa. Sitten kun Jeesus paransi, niin se tässä ilmenee tässä saanan aikana montakin kertaa, niin monta kertaa hän siinä yhteydessä, kun ihminen parantui, hän julisti, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja nyt aika on sellainen, että on jotenkin tullut semmoinen tietynlainen kaavamaisuus tai järjestys, että puhutaan erikseen syntien anteeksi saamisesta ja antamisesta, julistetaan sitä erikseen ja sitten julistetaan parantumista erikseen. Mutta Jeesus julisti niitä molempia yhdessä ja yhtä aikaa. Samassa kun se ihminen parantui, niin hän sanoi, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Eli Jeesus tekee sitä työtä samalla tavalla tänä päivänä. Totta kai on selvää, että tärkeämpi asia on tietenkin saada synnit anteeksi, mutta Jumala sillä tavalla sitten todistaa sen olemassaolonsa ja myöskin avaa sen syntisen sisimmän vastaanottamaan, että hän parantaa sen ihmisen. Koska Raamattu sanoi, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Niin mikä on se suurempi hyvyys, kun ihminen parantuu jostakin vaivastansa, voisi olla fyysinen tai mielenalueen tai henkinenkin sairaus, niin siinä samassa hän kokee Jumalan hyvyyden ja hän myöskin silloin antaa elämänsä Jeesukselle. Niilo Ylivainion kokouksessa parantui paljon ihmisiä ja ne olivat uskosta osattomia monet heistä. Ja jotkut heistä vasta vuosien päästä antoivat elämänsä Jeesukselle. Eräskin mies vasta sitten 20 vuoden kuluttua niistä kokouksista, kun hän oli siellä ollut siellä parantumisjonossa, niin sitten hän vasta antoi elämänsä Jeesukselle. Eli Jumala myöskin kutsuu pelastukseen tämän parantumisen kautta. Eli voisin sanoa näin, että jumalallinen parantuminen ja parantaminen on osa ja keskeinen osa Kristuksen evankeliumia. Mutta niitä ei saa erottaa toisistaan parannusta ja parantumista. Ne kuuluvat evankeliumissa yhteen. Jeesus piti niitä esillä yhtä aikaa. Ja me luetaan tämän apostolien tekojen 3. luvusta sen alusta. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta, ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietari ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, nasaretlaisen nimessä, nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös, ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli, ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön kauniin portin pielessä, ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietari ja Johanneksen seurassa, riensi kaikki kansa hämmästyksen vallassa heidän luoksensa niin sanottuun Salomon pylväskäytävään. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästä. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte, hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimensä, on hänen nimensä vahvistunut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydessä sen tehneet, te niin kuin teidän hallitusmiehennekin, mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän on edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Ja oikein käännettynä tämä on niin, että taivaan pitää omistamat hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen ennalleen asetetaan. Sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta, häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuvat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Ja te olette profeettajansi liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa, sanoin Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Eli tässä luvussa on paljon asiaa, ja tämä rampa parantui, ja siitä sitten seurasi, että kun se usko, jonka Jeesus vaikutti, oli antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden, niin sitten sinne Salomon pylväskäytävään järjestyi hengellinen kokous. Ihmisiä tuli oikein ryntäsi kasaan. Eli Jumala myöskin parantaa sen tähden, että ihmisiä tulee kuuntelemaan evankeliumin sanaa ja sanomaa. Eli Jumala haluaa spontaanisti kohdata ihmisiä, että siellä missä joku parantuu ja kohtaa Jeesuksen, niin Jumalan tahto on, että se siunaus oikein leviää sieltä eteenpäin ja laajempi joukko ihmisiä saa silloin kohdata sen iankaikkisen ilon Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä. Eli siunaamaan meitä, jos käännetään se niin kuin toisinpäin, niin hän on lähettänyt poikansa tänäänkin siunaamaan meitä. Mutta sillä edellytyksellä, että kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne, koska Raamattu sanoi, että synti erottaa elävästä Jumalasta, niin se on myöskin se siunauksen virran este, jos ihminen elää synnissä. Elää hän sitten vielä siellä jumalattomuudessa, tai tekee hän sitten uskovana syntiä, niin se on tukehduttavassa sitä Jumalan virtaa, joka kuitenkin siellä Jumalan edessä on vettä täynnä. Mutta Jumalan tahto on kuitenkin, että se virta on sillä tavalla vettä täynnä, että meidän maljamme on ylitse vuotavaiset. Käytän uskovasta sellaista, voiko sanoa vertausta esimerkkiä, että me olemme siellä Jumalan edessä saviruukkuja ja Jumalan tahto on, että jokaisen saviruukun oikein reunojen yli menee se Jumalan virta, joka on vettä täynnä. Se on jossakin siellä kirjoitettuna, että Jumala oikein suokoon, että sinun maljasi on ylitse vuotavainen. Ylitse vuotavainen Jumalan kirkkautta, Jumalan siunausta ja myöskin ylitse vuotavainen sovituksen sanaa, koska meille on uskottu se sovituksen virka tai paremmin käännettynä sovituksen palvelutehtävä. Ja Jumalan henki haluaa oikein jokaisen uskovan kautta oikein puhua ja huutaa tälle maailmalle, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Eli meille on uskottu tämä sovituksen palvelutehtävä uskovina ja meille on uskottu sovituksen sana. Ja siihen sovituksen sanaan myöskin se kuuluu tämä parantuminen. Jumalan tahto on, että siellä oikein siellä saviruukkujen reunojen yli myöskin virtaa se terveyden virran vuo. Eli että se usko tulee julki, sillä ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Eli Jumala haluaa oikein koko kansansa kautta antaa sen elämän ja elävän veden virran virrata pyhässä hengessä, oikein että se menee reunojen yli. Valitettavasti tämä aika on sellaista, että monen uskovan siellä saviruukun pohjalla on vain hiukan sitä elämän hengen voimaa ja voitelua, ja sitä ei tahdo riittää sitten toisille jaettavaksi. Eli elämän tilanne on niin ahtaalla, että se malja ei oikein tahdo olla ylitse vuotavainen. Mutta Jumala haluaa kuitenkin viedä siihen tilaan, niin kuin tässä Raamatun kohdassa sanotaan, että virvoituksen ajat koittaisivat Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja Jumalan tahto on kuitenkin, että ne virvoituksen ajat koittavat kaikista niistä ahdistuksista ja vaikeuksista huolimatta, että sinä pääset siinä hengellisessä elämässäsi siihen tilaan, että sinun maljasi on ylitsevuotavainen. Ylitsevuotavainen Kristuksen kirkkautta, Jumalan kunnia ja oikein sitä Jumalan sitä kirkkauden säteilyä, niin kuin siellä kolossalaiskirjeessä on kirjoitettuna. Että se oikein kumpuamalla oikein kumpuaa sieltä sydämen sisimmästä ja menee oikein reunojen yli. Sillä tavalla ymmärrän sen, että se malja on ylitse vuotavainen, että se tarkoittaa ainakin sitä, että silloin meillä on jotakin jaettavaa toinen toisillemme. Ja kun jossakin sanotaan, että jakelun kanavat tulee olla auki, niin ne ovat avoimet pyhässä hengessä. Eli meillä on aika vähän uskovina osuutta, kun meidän osuus on vaan ottaa se vastaan, se ilmainen lahja. Pelastus on ilmainen lahja, parantuminen on ilmainen lahja ja voi sanoa, että voitelukin on ilmainen lahja, koska vanhin veli Jeesus on senkin siellä tienannut meille siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Toki siinä sillä tavalla voi olla hinnan maksua, että siellä kuuliaisuuden koulussa ihmistä koitellaan ja joskus kärsimyksen koulussakin, että pysyy siellä pienellä paikalla, että se malja voi olla sitten ylitse vuotavainen. Mutta Jumala kuitenkin tahtoo viedä tässä hengellisessä elämässä eteenpäin ja kirkastaa jokaisen uskovan kautta poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja hän tahtoo, että jokainen hänen omansa on hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Jossain sitten siellä vanhassa testamentissa sanotaan, että ne, jotka Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa. Meille suomalaisilta ehkä helposti unohtuu se, että tämä evankeliumi on ilosanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Sitä joskus oikein täytyy hengellisissä kokouksissa oikein pumpata meistä suomalaisista esille sitä iloa, että se tulee näkyviin. En minä epäile sitä, etteikö sitä olisi siellä sinun tai minun sisimmässä, mutta se kuuluu tähän meidän semmoiseen kansalliseen ominaisuuteen, että se ilotähto tahtoo suomalaisessa uskovassa olla monta kertaa piilossa. No, olen käynyt monien kansojen parissa ja nähnyt sellaisia ihmisiä, joissa oikein spontaanisti huokuu se ilo. Silloin kun minä läksin tälle tielle, siitä on nyt 25 vuotta jo aikaa, niin vai on jo 26 vuotta kohta, niin sitten siihen aikaan myöskin Suomessa sitten tuli ylistäminen, alkoi niin kuin lyömään itseään pikkuhiljaa läpi. Ja sitten joissakin kokouksissa niin saattoi olla jo sillä tavalla, se oli sitä aikaa, että yksi tai kaksi ihmistä saattoi olla kädet pystyssä ja katsella ympärilleen ja toiset katsoivat, että mitä noi oikein tekee. No, sitten minulla oli vähän sellaisia hämäläisyydestä, kun se johtui ja tästä suomalaisesta kansallisominaisuuksista oli vähän vaikeuksia päästä käyntiin tuon ylistyksen alueella, niin sitten mä ihmettelin sitä, että kun ne aina vaan lauloi niitä ylistyslauluja ja sitten mä siihen viimeiseen lauluun mä aina sitten pääsin mukaan ja sitten ne lopetti, kunnes mä tajusin, että ne ihan tarkoituksia lauloi niin kauan, että minäkin pääsen mukaan, että hämäläinenkin ehtii mukaan. Ja mä toivon, että pääset tänään iltana mukaan siihen iloon. Ja se uskovan ilo, sehän kumpuaa siitä tosiasiasta, että meidän synnit on annettu anteeksi ja meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Jeesus sanoi nämä sanat siellä niille lähimmille opetuslapsille, kun he innostuivat siellä, kun riivaajat lähti, kun hän oli lähettänyt heidät sinne palveluksen työhön. Ja he tulivat sieltä takaisin, niin oikein rintarottingilla sanoi, että Jeesus, että riivaajatkin on meille alamaiset. Ja sitten Jeesus tässä yhteydessä muistutti, että älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Ja tästä nousee se ilo, että meillä on se pelastusvarmuus, että minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Siinä hetkessä, kun se syntinen nainen tuotiin sinne Jeesuksen eteen ja ne valtaa pitäjät, variseukset ja kirjanoppineet, mitä siellä nyt oli, ne tuli sanomaan Jeesukseen ja muistuttamaan laista, että tällainen on kivitettävä. Niin sitten Jeesus ei sanonut näille ihmisille mitään. Hän vain kirjoitti sinne tomuun, kirjoitti vaan sinne maahan jotakin. Ja sitten ne menivät siitä kaikki, pienimmästä suurimpaan, menivät pois sen jälkeen, kun Jeesus sanoi heille, että se, joka on teistä synnitön, heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Niin ne meni kaikki pois, ja sitten siihen jäi vain Jeesus ja se syntinen nainen. Ja Jeesus julisti sitten, että mene, äläkkä tästä edes enää syntiä tee. Ja Raamatun tutkijat on sitten pohtineet sitä, että mikä oli se merkitys ja miksi se on sanassa, että Jeesus kirjoitti jotakin siihen maahan. Jokainen ymmärtää, että kun hän kirjoitti siihen hiekkaan, niin ei se kauaa ollut se kirjoitus siinä, kun se jo hävisi siitä. Jotenkin se kuvaa sitä, että Jeesus ehkä kirjoitti siihen hiekkaan näiden ihmisten kadotetun tilan, jotka kaikki lähtivät pois. Todellisuudessa siinä vain yksi ihminen kohtasi Jeesuksen, se syntinen nainen. Ja kivittäjät joutuivat lähtemään. Heillä ei ollut armoa, heillä ei ollut anteeksi antavaa mielenlaatua. Eli näiden ihmisten nimet oli kirjoitettu vain tomuun, mutta todellisen uskovan nimi on kirjoitettu sinne elämänkirjaan taivaissa. Se on kaiverettu sinne kultaisilla kirjaimilla. Ja se pysyy siellä, kun me vaan pysymme tällä tiellä. Se on se edellytys. Eli riippua hänessä kiinni, riippua siinä hyvässä Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin silloin se kaikki pysyy, se mikä siellä on kirjoitettuna. Meitä nimittäin varoitetaan myöskin sanassa siitä, ettei sitä nimeä pyyhittäisi pois sieltä elämän kirjasta. Niin siksi meitä kehotetaan vaeltamaan semmoisella ehyellä sydämellä tällä elämän kaidalla tiellä. Mutta siellä kauniin portin pielessä, kun se rampa nousi, niin siellä syntyi se valtava ilo. Siellä kirjoitettiin niitä nimiä sinne. Tai itse asiassa on aikojen alusta kirjoitettu sinne elämän kirjaan, eli Jumala näkee, että kuka kääntyy. Mutta kuitenkin sitten sana sanoi, että kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Se on niin valtava hetki, että ei sana sano sitä, että kuinka iso se enkelikuoro on, mutta uskoisin, että se on joku sellainen valtava. Minä sain kokea sellaisen pienen maistiaisen siitä enkelikuorosta, kun menin hakemaan eräältä semmoilta pieneltä maatilalta, missä asui sellainen eläkkeellä mies. Hän oli sitten myynyt mulle auton ja hän myi sen talvella ja sitten hän sanoi, että tule sitten keväällä Jari hakemaan ne kesärenkaat tältä varastosta. Ja minä menin hakemaan niitä kesärenkaita ja sitten istuin sen miehen sitten kanssa siihen puutarhakeinuun ja aloin puhumaan hänelle Jeesuksesta niin keskittyneesti, että minulta unohtui ne koko kesärenkaat. Mutta noin 20 minuutin kuluttua tuo ihminen oli valmis tekemään ratkaisun. Mutta minun täytyy sanoa, että sillä hetkellä, kun hän teki sen ratkaisun ja julistin hänelle, että sinun syntisi, että julistan Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuksi, niin jos joku olisi kysynyt minulta, että pelastuiko se mies, niin minun täytyy sanoa, että minä en tiedä. Tunne maailmassa ei ollut minkäänlaista, siellä oli semmoinen stabiili, vakaa tila, ei tuntunut miltään. Mutta niinhän se hengellisen sinisen laulukin laulu niin ihanasti sanoi, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus. Se ei ole tunteissa. Se on vielä sellaisissa syvällisemmissä asioissa, voiko sanoa väkevämmissä käsissä. Se ei ole kysymys tunteista. Pelastusvarmuus on vielä isompi asia. Mutta sitten kun minä, tämä mies kuitenkin muisti ja sanoi, että lähde ilman niitä renkaita. Ja sitten kun minä sieltä Jyväskylän toiselta puolelta ajoin sitä Hartolan kuningaskuntaa kohti, niin yhtäkkiä minun pääni yläpuolella alkoi kuulumaan sellaista ihanaa laulua. Ja se laskeutui aina vain alemmaksi. Ja sitten kun se laskeutui tähän pään tasalle, niin minäkin huomasin, että minä laulan sen taivaallisen kuoron kanssa. Ja silloin Jumalan henki sanoi, että kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Ja silloin minä tiesin, että tämä kaveri oli tullut uskoon. Ja samalla hetkellä sitten jälkeenpäin ilmeni, kun minä olin sitten julistanut tämän miehen synnit anteeksi annetuksi, niin siellä samalla sekunnilla siellä hänen tyttärensä perheessä, joka oli paljon rukoillut isänsä puolesta, niin stereoista alkoi nousemaan savu, mutta sieltä ei tullut liekkiä, sieltä tuli vain savua, eikä ne koskaan sen jälkeen toiminut ne stereot, mutta ei sieltä löytynyt mitään palamisenkaan merkkejä. Eli Jumala antoi oman savumerkkinsä tuolle tyttärelle, että sinun isäsi on pelastunut. Se on rukouksiin, se on vastattu. Ja pian kun se enkelikuoro oli laulanut, niin se tytär soitti minulle sen autoon ja sanoi, että kuule Jari, että täällä nousi semmoinen ihmeellinen savu ja minä tiedän, että minun isäni on nyt pelastettu. Siitä syntyi iankaikkinen ilo. Ja se iankaikkinen ilo ei synny vain siinä ihmisen sisimmässä, joka vastaanottaa Jeesuksen, vaan se, joka siinä saa olla kätilönä tai julistena tai todistena missä muodossa tahansa, niin me pääsemme siitä ilosta osalliseksi. Se on muistaakseni T.L. Osborne, joka sanoi, että minä en missään muualla voi kohdata syvällisemmin Kristusta kuin siellä, missä minä polvistun siellä jossakin New Yorkin kadulla tai jossakin maailmalla syntisen ihmisen viereen ja minä julistan sen ihmisen synnit anteeksi annetuksi, niin siellä minä itsekin kohtaan suurimman Kristuksen ilon. Koska tämä on ilo sanoma. Ja Jumalan tahto on, että me olemme täynnä iloa ja julistamme tätä ilosanomaa, julistamme parannuksen sanomaa ja julistamme myöskin tämä parantumisen sanomaa, niin kuin tälle rammalle kävi, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Ajatelkaa, se alkoi hypellen ylistämään se rampa siellä, Jumalaa siellä. Ei se jäänyt siihen vaan kauniin pärpyn pieleen, se alkoi hyppelemään siellä Salomon pylväs käytävässä ja se hyppeli siellä kaikkialla. Siellä temppelialueella hän oli kohdannut niin suuren ilon, että ihan turha oli mennä kenenkään sinne hänen takki sydämensä liepeisi hillitse. Tällä nyt ihan niin innostu. Hän oli niin täynnä sitä taivaallista iloa. Minä olin eräässä paikassa saarnaamassa. En sano kaupunkia, ettei kukaan loukkaantuisi. Ja sitten siellä oli se kokouksen vetäjä, sitten sanoi kyllä, että nämä tilat on vaan sen tietyn täsmällisen kellon ajan sitten käytettävissä. Ja sitten se rukouspalvelu vähän sitten venähti, ja sitten hän oli sanonut sille toiselle julistajalle, että kyllä hän täytyy nyt mennä tuo rukouspalvelu keskeyttämään, että meidän täytyy täältä lähteä. Niin se sanoi sitten se julistaja toveri sille vanhalle veljelle, että älä mene, että jos sinä menet Jaria estämään, niin se on sama kuin heität pensaa liekkeihin. Se yltyy lisää. Eikä ne nyt niin tarkkoja ollut ne ajat sitten, vaan se semmoinen lakihenki olisi halunnut keskeyttää sen kokouksen. 90-luvun alussa olin Ukrainassa ja sitten Jumala vei ihmeellisesti sellaiseen pieneen Ismailin kaupunkiin julistamaan sanaa. Ja siellä oli ainakin 500 ihmistä siinä kokouksessa. Ja siihen aikaan elettiin sitä Neuvostoliiton niin kuin viimeisiä hetkiä ja sitä kukistumisen aikaa. Ja ihmisillä oli valtava semmoinen puute kaikesta. Oli ruuasta ja sitten oli myöskin lääkkeistä. Siellä kokouksessa oli paljon keltatautia sairastavia, monenlaisia sairauksia sairastavia ihmisiä. Ja sitten kun minä olin julistanut, niin hyvin nopeasti sitten se paikallinen saarnaaja meni sinne pönttöön toivottamaan kaikille ihmisille hyvää yötä. Ja minä jotenkin sisimmässä ajattelin, että no ei tämä ole ihan tällainen tämä sanoma ollut tarkoitettu, että näille ihmisille vielä julistetaan hyvää yötä, että minä halusin uskoa, että Jumala haluaa niille jotakin tehdä. Mutta samassa kun se pastori sieltä pöntöstä julisti, että hyvää yötä, niin sieltä nousi oikein semmoinen iso raavas mies pystyyn sieltä kokouksesta ja tulkki sitten käänsi, kun se huusi niin kovalla äänellä kuin ikinä pois, että tuon loppurukouksen aikana minun jalkani parantuivat. Ja sen jälkeen 4 tuntia tuli ihmisiä alttarille, eikä se uskollisen hengen valtava pastori voinut tehdä muuta kuin sanoa, että tervetuloa, tulkaa vaan kaikki tänne. Se hyvä toivotus vähän viivästyi, koska Jeesus halusi toivottaa sitä hyvää yötä vähän toisella tavalla, mitä se uskollisuuden henki oli ajatellut. Ja Jeesus haluaa jollekin tänään täällä toivottaa eri tavalla hyvää yötä, miten sinä olet tähän asti laittanut sen pääsi tyynyn siellä tuskissasi joka ilta kärsimysten keskellä. Niin Jeesus haluaa toivottaa tänään sinulle hyvää yötä terveyden muodossa. Ja Jumalan hyvyys oikein voimakkaasti tahtoo kohdata sinun elämääsi Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin että se iankaikkinen ilo, että se koskettaa sen sisimmän lisäksi myöskin sitä fyysistä olemusta. Jeesus on tullut pelastamaan ja hän on tullut parantamaan. Ja sana sanoo, että ihmisen poika on tullut parantamaan kaikki näistä raihnautta. Hän on tullut. Hän on edelleen täällä meidän keskellämme. Hän sanoi siellä, kun hän lähti ylös, että minä menen ylös ja minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Eli Pyhä Henki tekee niitä samoja tekoja, joita Jeesus teki itse täällä fyysisessä ruumiissa ollessaan. Hän lähetti toisen puolustajan olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Ja sitten hän sanoo seuraajistaan, että he ovat tekevä niitä samoja tekoja, joita hänkin teki, siis Jeesus teki. Sitten hän sanoi, että niin kuin he ovat ottaneet vaarin minun sanoistani, niin he tulevat ottamaan vaarin teidänkin sanoistanne. Eli meidän pitää uskoa siellä, missä me todistamme, samalla tavalla kuin ne uskoivat siellä, kun ne julisti, kun ne liikkui siellä apostolien aikana, niin rohkeasti julisti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Eli siellä, missä todistat Jeesuksesta, niin usko koko sydämisesti uskovana, että minun mukanani kulkee Jumalan valtakunta. Näin oikein itsesi siellä Jumalan valtakunnan vankkurien kanssa, että siellä missä avaat Jeesuksen nimessä suusi todistamaan ja kertomaan Jumalan teoista, että siinä samassa paikassa on Jumalan valtakunta. Niin kuin olen luvatumaan valtaillekin luvattu, että siihen paikkaan, mihin te jalkanne astutte, se on teidän oleva. Niin siellä, missä Kristuksen nimi mainitaan ja siellä, missä Pyhän Hengen voitelussa todistetaan Jeesuksesta, niin siellä Jumalan valtakunta on lähellä. Se on niin lähellä, että se on voimallinen kohtaamaan siellä joka ikistä ihmistä, jolle sitä sanomaa julistetaan. Toki se kohtaa eri tavalla, koska se vanha julistaja sanoi minulle, kun olin tälle tielle lähdössä, että muista sitten, Jari, yksi semmoinen perusasia, että kun alat sanaa julistamaan, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu. Mutta älä jää niitä miettimään, ei sen kummemmin niitä, kun ne ihastuu, tai älä jää sitä miettimään, kun ne vihastuu, vaan jatka julistamista. Ja vaikka se ensimmäisellä kerralla, kun todistat, että se ihminen tulee uskoon, niin kuitenkin muista, että on kylvämisen ja leikkaamisen laki, että on aika kylvää ja on aika niittää. Aamen. Mutta kun siinä pitää olla vaan se sitkeys ja se uskollisuus Jumalaa kohtaan, semmoinen sitkeys ja uskollisuus, niin Jumala omalta puoleltaan osoittaa kyllä sen uskollisuutensa. Ja se Jumalan uskollisuus on niin suuri, että se kestää polvesta polveen. Se on semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa oikein semmoinen pitkäjännitteisyyden huippu, se Jumalan uskollisuus, se kestää polvesta polveen. Se kestää lapsille ja lapsen lapsille. Sitä riittää sitä Jumalan uskollisuutta. Ei, kysymys on vaan siitä, että me olemme uskolliset ja haluamme riippua tässä hyvässä sanomassa kiinni, julistaa sitä, todistaa sitä, mutta myöskin, että meidän elämä todistaa siitä, että me olemme hänen opetuslapsiansa. Se tässä ajassa monta kertaa suurien evankelimiskampanjoiden keskellä unohtuu, että meidän elämämme on se viides evankelimi, jonka myöskin Jeesus tahtoo todistavan hänestä. Ja erityisesti se korostuu siellä, kun se toinen aviopuoliso ei ole uskossa, niin siellä sanotaan, että se puoliso sanoittakin voitettaisiin Kristukselle. Jotenkin se sanankohta viittaa siihen, että siellä täytyy olla jotakin muuta kuin sanoa. Jotenkin se vihjaa sellaiseen suuntaan, että siellä on tilanteita, joissa ei sanat auta, mutta se kristuskeskeinen elämä auttaa. Että se puoliso sanoittakin voitettaisiin Jeesukselle, Kristukselle. Että se hiljaisuus, että se puhuttelisi sitä ihmistä, että se elämän todistus puhuttelisi niin paljon, että tuo ihminen saisi piston sydämeensä. Mutta kun ajatellaan ylipäätään evankeliumin vientiä maailman ihmisille, niin tuskin siellä liikaa on todistusta, mutta monta kertaa siellä voi olla liikaa todistusta, missä se toinen puoliso ei ole uskossa, mutta ei se puoliso tule uskoon sanojen paljouden tähden, vaan ainoastaan Jumala voi antaa sen murtumisen armon. Ja pelastus on Jumalan lahja. Ja monta kertaa sitten siinä tehdään se virhe, että aletaan sitä ihmistä niin kuin patistamaan niistä ulkoisista synneistä, että kun tuo ja tuo loppuu, niin sitten sinusta tulee parempi. Mutta se ei auta mitään, jos sieltä ne ulkoiset asiat loppuu, jos se sydämen tila ei muutu. Ja Jumala haluaa muuttaa täältä sisältä päin. Siinä kohdassa, kun Paavali puhuu siitä ulkoisesta, että älkeen teidän kaunistuksenne olko meidän käännös sanoo palmikoituja hiuksia, mutta se alkukieli sanoo, että älkeen olko käherrettyjä hiuksia, joka viittaa johonkin sellaiseen epäjumalle tehtyyn käherrykseen. Vaan, eikä sitten helmiä, vaan se salassa oleva sydämen ihminen. Se on Jumala niin edessä se koko asian ydin, että se salassa oleva Jumalan ihminen on kaunistettu Kristuksen kunnialla ja kirkkaudella. Ja siitä Jumala aloittaa ihmisessä sen työnsä, kun hän pelastaa, niin siellä sisällä alkaa se, voisiko sanoa, vallankumous. Ja sitten se alkaa leviämään sinne ulospäin. Mutta jos sitä ulkoisesta aloitetaan, niin se sisin saattaa kokonaan unohtua. Eli Jumalan edessä on tärkein se sydän, josta sitten sanotaan, että nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Eli sellaisia todistajia se Jeesus ja Jumala odottaa tänäänkin, jolloin nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Sitten luetaan hyvin semmoinen ihan tuttu pätkä täältä Markuksen evankeliumin lopusta. Tämä melkein suurin osa uskovista osaa tämän ulkoa, mutta jotenkin aamulla rukouksessa koin, että me kuitenkin luemme täältä Markuksen evankeliumin 16. luvusta ja sen jakeesta 9. Siis Markus 16:9. Mutta ylösnousemisen jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdalenalle, josta hän oli ajanut ulos 7 riivaajaa. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka nyt murehtivat ja itkivät. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet. Ja sen jälkeen hän toisen muotoisena ilmestyi kahdelle heistä heidän kävellessään matkalla maakylän. Hekin menivät ja veivät sanan toisille, mutta nämä eivät uskoneet heitäkään. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11 heidän ollessaan aterialla, ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saaratkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni, he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita, he panevat kätensä sairasten päälle ja he tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle, mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli ne ihmiset eivät ole ensiksi valmiit uskomaan, että hän on ylös noussut ja hän elää. Ja monta kertaa, kun me todistetaan sille maailman ihmiselle, niin se tilanne on edelleen sama asia. Hän ei pysty uskomaan sitä, että Jeesus on todellinen, että hän on ylös noussut ja hän elää. Tai sitten se on siellä uskonnollisena sellaisena järjen tasossa olevana asiana, jonain kouluopetuksena, että niin kuin se järjessä ymmärtää, että Jeesuksen sovitustyö on olemassa, mutta täällä sydämen tasossa ei ole kuitenkaan ymmärrystä, että minä juuri tarvitsen Jeesusta. Sinä voisi siellä evankeliumin työssä kohdata sellaisen tilanteen, että kun menet johonkin kesäaikaan maalaistaloon sitten puhumaan jollekin isäntämiehelle siellä, joka syö talkkunavelliä sen piimän kanssa, niin sitten puhumaan Jeesuksesta, niin hän sanoi, että tuossa naapurissa voisi olla sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsisi Jeesusta. Ja hänellä itsellään on siellä pääntasossa se asia, ja häneltä itseltäänkin puuttuu Jeesus, mutta hän ei ymmärrä sitä. Hän ajattelee, että siellä naapurissa joku voisi tarvita sitä Jeesusta. Mutta meidän pitää kuitenkin todistaa kaikille ihmisille, saarata kaikille luoduille, niin kuin tässä sanotaan. Me emme voi tehdä tätä evankeliumin työtä valikoiden. Ja nyt sitten tämä aika niin kuin etsii ja ihmiset ja uskovatkin juoksee niiden merkkien perässä, mutta niinhän Jumala ei koskaan sitä tarkoittanut, vaan tähän sanotaan niin, että hän vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli nyt meidän on löydettävä se sana, jonka Jumala vahvistaa. Sana, voisiko sen vähän laajentaa, sanoma, todistuksen voima, todistus, jonka Jumala vahvistaa. Ja se on se ratkaiseva asia. Meidän ei tarvitse etsiä merkkiä, ja ihmeitä ja merkkiä, ne ovat automaatio, kun me löydämme sanan. Ja mikä se sana sitten on? Jeesus on sana lihaksi tulleena. Sana tuli lihaksi. Ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Näin siellä lukee siellä Johanneksen evankeliumin alussa. Meidän on löydettävä se elävä sana. Ja vielä tarkemmin se on määritelty, kun puhutaan Uudessa liitossa, niin puhutaan Kristuksen sanasta. Elävästä sanasta, jonka voisi niin kuin sen Kristuksen sanan niin kuin sisällisesti selittää, että se tarkoittaa, että oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli se tarkoittaa sanaa, jossa on voitelu, koska sana Kristus tarkoittaa voitelua, tai hebreaksi Messiaan sana, niin se tarkoittaa, että siinä sanassa on voitelu. Niin kuin Jeesus sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Ja edelleen Jeesus tahtoo sinunkin kauttasi puhua pimeän maailman ihmisille, puhua sisarille ja velille, missä liikutkin, puhua niitä sanoja, joissa on henki ja on elämä. Ja nämä sanat Jumala on luvannut vahvistaa ihmein ja merkein. Eli ne sanat, jotka ovat lähteneet sieltä Jumalan valtaistuimelta. Sana sanoi, että se Jerusalem, joka ylhäällä on, se on vapaa. Ja sieltä lähtee se voideltu sana ja sanoma, jonka Jumala vahvistaa. Vanhan testamentin käännös on, vanhassa testamentissa sanotaan, että Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. Mutta nyt kun me ollaan uudessa liitossa, niin ei kenenkään pidä lähteä etsimään Herran sanaa sieltä luonnollisesta Jerusalemista, koska sana vertaa luonnollisen Jerusalemin Sodomaan ja Gomoraan. Eli siellä joutuu orjuuteen. Siellä voi joutua siihen Jerusalemin syndroomaan ja joutua hoitoon ja monenlaisiin asioihin, kun jollekin turistille on käynyt. Mutta nyt on kysymys siitä, että sieltä taivaallisesta Jerusalemista, joka on vapaa, sieltä lähtee se elämän sana, se elävä sana pyhässä hengessä. Niin sen sanan Jumala on luvannut vahvistaa ihmein ja merkein. Eli se sana meidän sanoma meidän on löydettävä. Eli meidän ei tarvitse etsiä ihmeitä ja merkkejä, vaan löytää sana ja sanoma, jossa on henki ja jossa on elämä. Sen voi sanoa, että se on kultaakin, se on aarrettakin tärkeämpi asia löytää se sanoma ja sana, jossa on henki ja on elämä. Niin täynnä tämä maa ja maailman uskonnollisuutta ja kaikkia ulkoista, mutta Jumala tahtoo, että on sana ja on sanoma, jonka hän itse saa vahvistaa ihmein ja merkein. Jossakin siellä Israelin historiassa sanotaan, että kun ei ollut tuomaria Israelissa, niin sanotaan, että siihen aikaan Herran sana oli harvinainen israelilaisten keskuudessa. Eli sitä oikein etsimällä etsittiin siellä, niin kuin mentiin maata ristiin rastiin, että vieläkö täällä missään olisi Jumalan profeetta tai joku Herran palvelija, niin edes kerran elämässä saataisiin kuulla Jumalan sana. Se oli niin harvinainen. Mutta se on tässä ajassa samanlaista, että saat mennä ristiin ja rastiin, kuinka usein kuulet Jumalan sanan, joka tunkee lävitse se sanan kaksiräinen miekka, joka eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Tämä on se sana, jonka Jumala vahvistaa, se kaksiräinen miekka, joka tunkee lävitse, joka eroittaa sielun ja hengen. Ja Jumala tahtoo, että me kasvamme hengellisesti, että meissä se sanan kaksiräinen miekka saa, voisiko sanoa, armotta tai armollisesti viltää toisistaan irti sielun ja hengen. Ja minkä tähden se pitää tapahtua, että sanan kaksiräisen miekan tulee viltää irti sielu ja henki? Niin Jumala haluaa nimenomaan meidät irti siitä tunneperäisestä vaelluksesta, että me emme olisi niin kuin meren aalto, että välillä on harjalla ja taas alhaalla. Vaan että me olisimme semmoisessa vaelluksessa, niin kuin Pietari sanoi, että tulkoon sinun vaelluksesi kaikessa vakaaksi. Että meidän uskon elämä ei olisi riippuvainen siitä, mitä se tunnemaailma sanoo. Sitten toisaalta sielun vihollinen on sielujemme vihollinen, niin hän tuo niitä omia esityksiä nimenomaan sinne ihmisen sisimpään sieltä sielun kautta. Ja sana puhuu sielullisesta riivaajien viisaudesta. Mutta nyt jos sitten se sanan kaksiteräinen miekka, voisiko sanoa mieluummin niin päin, että se on armollisesti saanut erottaa sielun ja hengen, niin se sielun vihollisen ajatukset ja aivoitukset ei pääse sieltä sielun maailmasta sinne ihmisen henkeen, vaan se sanan kaksiteräinen miekka on viiltänyt ne niin irti, että sieltä ei ole ulottuvuutta. Mutta miten Jumala toimii, hän puhuu suoraan sinne ihmisen hengelle. Ja sieluvihollinen tuo sieltä sielun kautta sitä sielullista riivaajien viisautta. Siksi on tärkeää, että me kohtaamme tämän Jumalan sanan, kaksiteräisen miekan, sen elävän sanan, sen Kristuksen sanan, joka kaikilla siellä elämän alueilla ja kaikissa ongelmatilanteissakin erottaa sielun ja hengen. Ja myöskin sitten se on tärkeää se jatkokin, että on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Että kun meille tulee huonoja ajatuksia, niin me heti tiedämme, että tuo on sieluvihollinen. Tai tuo on lihasta, ja tiedämme, että mikä siinä asiassa on Jumalan tahto. Nyt se erottaa vielä nivelet ja ytimet. Eli se koko ihmisen olemus, se saa sen tietyllä tavalla niin kuin vapisemaan, koska sana sanoi, että kaiken sen tulee järkkyä, mikä on luotua, jotta luoja Jumala olisi kaikki kaikessa. Ja minä jotenkin minun sisin oikein niin kuin huutaa esille, että Jumala, että nosta tässä ajassa ne sisaret ja veljet, joiden elämä on niin paljon järkkynyt, että kaikki se, mikä niissä on luotua, se on järkkynyt, jotta sinä luoja Jumala, jotta sinä Jeesus Kristus saat olla kaikki kaikessa, suvereeni hallitsija. Niin suurimmalla osalla uskovista vielä puuttuu tämä, että se mikä on luotua, se ei ole vielä sen Jumalan voiman alla saanut järkkyä. Mutta Jumalan tahto on, että se kaikki järkkyy mikä on luotua, jotta Jeesuksesta tulisi meidän elämässämme suvereeni hallitsija.
Amen.
Oikein sellainen väkevä kuningas, joka hallitsee suvereenisti. Hän ratsastaa sillä valkoisella hevosella ja hän tänäänkin huutaa sitä voimallista huutoa, että kuka tahtoo minun perässäni kulkea ja käydä. Se on oikein se kutsu. Hänellä on siellä kirjoitettuna otsaat uskollinen ja totinen. Hän ratsastaa sillä valkoisella hevosella, johtaa taivaan sotajoukkoa. Hän kutsuu oikein jokaista kulkemaan perässään, seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Ja ei niin pelkästään, että sinä ja minä olisimme sen sanan kaksiteräisen miekan tai sen Kristuksen sanan siellä vastaanottopuolella, vaan niin päin myöskin, että me voisimme olla sen eteenpäin viejinä. Että se malja olisi niin ylitsevuotavainen, että se sanan kaksiteräinen miekka saa tunkea lävitse. Eli että me puhumme siellä, missä me liikumme, totuuden ja toimen sanoja. Kolossalaiskirjassa, että jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Ja tämä oikein minun sisin janoa, että meidän keskellä tulee oikein sellainen herätys, missä uskovat alkavat puhumaan Jumalan sanoja. Ettei ne puhu tämän maailman juttuja, tämän maailman vitsejä, tämän maailman viisautta, vaan että ne puhuu totuuden ja toimen sanoja. Ne puhuu niin kuin Jumalan sanoja. Sitten Raamattu sanoo, että onko sinun puheesi on ja ei, että meistä tulisi sillä tavalla mustavalkoisia, että me pystytään kaikille Jumalan lupauksille sanoa, että ne on niin ja aamen, ja kaikille taivaalle sanoa, että se on niin ja aamen, ja sitten sanomaan tälle maailmalle, että se kiitos ei, sanomaan synnille kiitos ei, kaikille lihallisuudelle kiitos ei. Eli sitä se tarkoittaa, että onko sinun puheesi on ja ei, tai kyllä ja ei, se voidaan niistäkin kääntää. Että Jumalan tahto on, että me oltaisiin sillä tavalla mustavalkoisia, että me kaikille tälle taivaalliselle pyhässä hengessä sanotaan, että isä lisää tätä lajia ja kaikille mikä nousee tästä maailmasta ja lihassa sanotaan, että kiitos ei Jeesuksen nimessä. Niin se on pelkistettynä se uskovan vaellus, oppia kaikille taivaallisille ja jokaiselle Jumalan lupauksen sanomaan niin ja aamen, ja sanomaan tälle maailmalle, synnille, kuolemalle, kaikille, kiitos ei Jeesuksen nimessä. Ja sanomaan niille sairauden valloillekin, että kiitos ei Jeesuksen nimessä, minä vastustan sinua sairauden valta ja voimaa. Jeesus, kun Jeesus puhui, niin hän puhui niin kuin se, jolla on valta, ja hän nuhteli ne sairauden vallat ulos. Hän käski ne lähtemään ihmisten elämästä. Sana sanoi, että hän paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Hän oli niin armollinen, että hän paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Tässä ajassa on monenlaisia teologisia ajatuksia näistä asioista, mutta jos me otamme sanan niin kuin se on kirjoitettu ja uskomme siihen kuin se on kirjoitettu, niin vain sillä tavalla se toimii. Se ei toimi meidän järjen päätelmien eikä omien käsityksiemme kautta. Ja se ei oikein sovi meidän järkeemme se, että Jeesus saattoi parantaa ja siinä samassa hetkessä sanoa, samalla hetkellä kun se ihminen parantui, niin hän sanoi, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja ne variseukset kirjanoppineet loukkaantui siihen, että kun ne sanoi, että vain Jumalalla on valta antaa syntejä anteeksi, että mikä tämä Jeesus oikein luulee olevansa. Mutta hän oli Jumalan poika lihaan tulleen, hän oli ihmisen poika ja hänellä oli se auktoriteetti valta julistaa syntejä anteeksi. Ja se on valtava se valtakirja, kun sanotaan, että teillä on valta sitoa ja teillä on valta päästää. Kenen synnit te pidätätte täällä maan päällä, ne on pidätetty taivaissa. Kenen te päästätte täällä maan päällä, ne ovat päästetty taivaissa. Se on valtava se kätilön tehtävä, jos ajattelee, että mitä kaikkia ulottuvuuksia siihen sisältyy. Eli kun me julistetaan niille ihmisille, jotka katuu syntejä anteeksi annetuiksi, niin meidän täytyy se usko siitä, voisiko nyt sanoa sitten siitä alttarin äärestä, tai missä ihminen polvistuu, tai millä tavalla se ratkaisu voisi tehdä sen siellä vaikka seisoviltaan tai missä tahansa, niin kuin siellä hetkessä, kun se synnit julistetaan anteeksi, niin meidän täytyy silloin uskoa, että sillä samalla hetkellä, ja synnyt on anteeksi annettu siellä taivaassa. Siellä Jeesuksen ruumis oli myöskin esirippu. Hänen ruumiinsa rikki revittiin. Ja sen esiripun kautta meille käy tie sinne kaikkein pyhimpään. Ja nyt aina kun julistat jollekin täällä maan päällä synnin päästöä tai julistat sitä terveyttäkin, niin samaan aikaan saavut sille armon istuimen eteen sinne esiripun sisäpuolelle, joka oli Jeesuksen ruumis, oli se todellinen esirippu, niin saavut samalla sinne armon istuimen eteen. Ja kun siellä uskalluksella ja uskossa julistat sitä synnin päästöä, niin samalla se on voimassa taivaassa. Siinä käy niin kuin semmoinen välähdys, siinä käy niin kuin semmoinen välähdys sieltä, voisiko käydä sanoa pääkonttorista, ja sillä hetkellä se ihminen tulee sovitetuksi Jumalan kanssa. Ja tämä sana on ensisijaisesti sovituksen sana, ja meidän palvelutehtävä, vaikka meillä on erilaisia kutsumuksia, niin meille jokaiselle on uskottu tämä sovituksen sana ja sovituksen palvelutehtävä. Eli ei laisteta siitä sivuun. Se on uskottu koko Kristuksen ruumille. Valta sitoa ja valta päästää. Se on valtava valtakirja. Kunhan me vain opimme sitä oikein käyttämään ja sisäistämme ylipäätään sen valtakirjan olemassaolon. Eli meidän on hyvä tässä kaikessa hengellisessä työssäkin muistaa, että kuinka kalliisti meidät on lunastettu. Jeesus on maksanut niin kalliin hinnan. Ja jos me ajatellaan sitä ristin sovitustyötä, niin sillä hetkellä, kun Jeesus huusi, että se on täytetty ja antoi henkensä, niin sillä hetkellä siellä temppelissä repesi esirippu ylhäältä alaspäin. Mutta se oli vain se esikuva siitä todellisesta, mikä oli siellä taivaassa. Ja se on vielä tärkeämpi, se on vielä isompi asia, mitä siellä tapahtui. Minä uskon, että sillä hetkellä, kun Jeesus huusi, että se on täytetty, niin koko helvetti alkoi vapisemaan. Saatana tajusi, että nyt minun on päästettävä näppini irti kadotetuista sieluista. Missä ne Jeesuksen todistajat alkaa todistaa, niin siellä alkaa tulemaan muutosta. Sillä Jeesus meni sinne tuonelaan ja hän sanoi sieluviholliselle, että minulle kuuluu nyt tuonelan ja kuoleman avaimet. Ei siellä käyty mitään neuvottelua, että annaksia ne, vaan Jeesus meni sinne ja sanoi, että minulle kuuluu ne nyt. Perkele ne avaimet tänne. Minä olen maksanut hinnan. Minä olen maksanut koko maailman, jokaisen maailman ihmisen synnistä hinnan. Hän kantoi koko maailman synnin, koko ihmiskunnan synnit ja synnit. Puhutaan yksikössä ja monikossa Jumalan sanassa. Hän meni sille auktoriteettivallalle ja sanoi, että minulle kuuluu tuonelainen kuoleman avaimet. Mutta hän sanoi opetuslapsilleen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tänäkin iltana Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Elävä usko nousee tästä tosiasiasta, että Jeesuksella juuri tällä hetkellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja siitä meidän on elettävä tästä. Näyttää se ympärillä miltä tahansa, tuntuu miltä tahansa, niin siitä huolimatta Jeesuksella juuri tällä hetkellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Se on uskon kysymys. Se ei ole luonnollisten silmien kysymys. Se ei ole luonnollisen tilan kokemus. Jos ajatellaan Abrahamin ja Saaran elämää, niin siellä ei ollut enää jäljellä mitään inhimillisiä tekijöitä, kun ruvettiin lähestymään 100 vuoden ikää. Mutta silti Jumala oli sanonut lupauksen lapsi on syntyvä. Abraham, niin paljon kuin on meren hiekkaa, niin paljon on jälkeläisiä. Abraham, niin paljon kuin on taivaalla tähtiä, on sinulla oleva jälkeläisiä. Omassa itsessään heillä ei ollut mitään mahdollisuutta enää saada jälkeläisiä, mutta oli Jumalan sana. Ja se riitti. Haluan muistuttaa tänään jotenkin rakkaudessa, mutta toisaalta vakavastikin, että kun meillä on se Kristuksen sana, se voideltu sana, se todellinen Jumalan sana, niin se ehdottomasti riittää. Elialle riitti siellä Karmelin huipulla, kun hän laittoi sen palvelijan katselemaan sinne Välimerelle päin, sinne Karmelin reunalle, niin hänelle riitti, että kun se tuli se kaveri sanomaan, että siellä näkyy pieni pilvenhattari, niin hänelle riitti ja sanoi, että nyt tulee sade. Hänelle riitti Jumalan profeettana vain se, että hän sai tiedon, että siellä 3,5 vuoden kuivuuden jälkeen on pieni pilven hattara. Ja siinä oli riittävästi hänelle signaalia Jumalalta, että kohta ropisee. Eli silloin kun hengen kanavat on auki, niin ei tarvitse kuin pieni muistutus, pilven hattaran vertainen muistutus Jumalan lupauksesta. Ja siinä samassa pyhässä hengessä sataa Kristuksen kirkkautta. Sillä me olemme tekemisissä elävän Jumalan kanssa ja meitä kutsutaan elävän Jumalan työtovereiksi. Ja ne merkit. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ne seuraavat sitä Jeesuksen Kristuksen uskoa. Sitä samaa uskoa, joka sillä rammalla oli siellä kauniin portin pielessä, kun sana sanoi, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut tai antoi hänelle hänen jäsentensä terveyden, niin ne seuraa sitä uskoa, jonka Jeesus vaikuttaa. On eri asia uskottelu ja oma pään tieto. Puhutaan siitä. Se merkit seuraa sitä uskoa, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja seuraa Jumalan lupauksia. Ja seuraa sitä Jumalan voideltua sanaa. Mutta ne seuraa niitä kaikkia Jumalan voitelussa tehtyjä tekoja ja ojentautumisia ja kaikkia, niin ne merkit seuraa. Eli evankeliumin työssä on kysymys siitä, että me pieninä ihmisinä löydämme sen oman osuutemme, niin Jumala kyllä tekee oman osuutensa. Ja aivan takuu varmasti. Hän ei hylkää, hän ei jätä, hän ei petä. Hän teki aina sen oman osuutensa. Jeesus sanoi siellä Markus 11, että jos joku ei epäilisi sydämessään, vaan puhuisi tälle vuorelle ja sanoisi, kohoa ja heittäydy mereen, niin se hänelle tapahtuisi. Elävä usko on sellainen, että siellä sisimmässä ei ole toista vaihtoehtoa. Me olemme monessa kokouksessa kertonut sellaisen ratkaisevan niin kuin hetken siinä omassa elämässäni, niin kun monissa kokouksissa rukoiltiin sairasten puolesta ja sitten aina välillä tuli epäusko, että voiko tällainen tai tuollainen tapaus parantua. Niin sitten eräänä yönä Jumala näytti sellaisen unen, jossa olin sitten jossakin vieraassa maassa siellä, semmoisessa väkirikkaassa maassa ja siellä oli värillisiä ihmisiä ja olin sitten kadulla rukoilemassa oikein pahasti ehkä se oli syntynyt jo rampana muodottamana se ihminen, joka siellä kadun pielessä oli. Niin laskin kädet hänen päälle siinä unessa. Ja sitten alkoi tulemaan epäilyt, että voiko tämän kaltainen tapaus tulla terveeksi. Niin siinä samassa, kun se käsi oli siinä päälle ja se epäilys oli tulossa, niin samassa sieltä selän takaa kuului kaikkivaltian Jumalan ääni, joka sillä kertaa oli se paljon vetten pauhina, kun Jumala sanoi siinä suuressa suvereenissa ja valtiudessaan ja pyhyydessään, että sillä, joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Eli usko on sellaista, että siellä sisimmässä ei ole toista vaihtoehtoa. Siellä on vain se Jeesuksen vaihtoehto, siellä on vain lupaus ja sen perässä on piste ja se on niin ja aamen. Sillä, joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Uskot sitten jumalalliseen parantumiseen tai vetoat johonkin lupaukseen, niin Jumala tahtoo tehdä sen lupauksen niin eläväksi, että sinulla onkin vain se lupaus. Että sinä näet niin kuin uskon, niin sä vain niitä tähtiä tai vain sitä meren hiekkaa, etkä katsele sitä kuivettunutta ruumista ja voivettele, voi voi, ei tästä enää mitään tule. Vaan näet ne lupauksen tähdet, Kristuksen kirkkauden. Ja tähdet kuvaa niitä Abrahamin hengellisiä jälkeläisiä ja hiekka kuvaa sitten niitä lihan puolesta tulleita jälkeläisiä. Ja molempia oli niin paljon, että, on, että niitä ei voinut, eikä voi lukea taitaa. Vaikka hänessä eikä Saarassa ollut enää mitään sellaista luonnollisessa tasossa mahdollista, niin Jumalan lupauksen voimasta Jumala teki mahdottomasta mahdollisen. Ja sana sanoi, että Abraham ei epäuskossa epäillyt Jumalan lupausta. vaan hän voimistui siinä, siihen lupauksen voiman, niin kuin se, voiko sanoa, se ydin tai se voitelu vaan lisääntyi, vaikka niitä vuosia tuli lisää. Eli hän alkoi vielä kirkkaammin silmin siellä hamassa harmaudessakin näkemään, Herra kiitos, että niitä jälkeläisiä on niin kuin taivaan tähtiä. Vaikka luonnollinen silmä alkoi himmenemään, niin hengen silmä alkoi vielä voimallisen näkemään, kiitos, että niitä lupauksen lapsia on niin kuin taivaan tähtiä. Hän katseli ylös. Ja meitä on kehotettu myöskin täällä Uudessa testamentissa katsomaan ylös. Katsomaan niihin taivaallisiin, kohottamaan oikein katse sinne uskon alkaa ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Olkoon sinun katseesi luotu sinne ylös taivaalliseen. Myöskin se jatkuu, että se mieli on kiinnitetty sinne taivaallisiin niihin asioihin, jotka ovat niitä katoamattomia. Jos meidän sisimpämme on niissä asioissa, jotka ovat ajallisia, jotka ovat katoavia, niin silloin me emme elä lupauksen voimasta. Ne uskovat elävät lupauksen voimasta, jonka mieli on kiinnitetty tunnustuksen apostoli Jeesukseen Kristukseen ja katse on kohotettu sinne lupauksiin. Kohotettu uskon alkaja ja täyttäjä ja kohotettu lupauksiin. Sitten sana myöskin sanoi, että usko ojentautuu sen mukaan, mitä toivotaan. Eli uskossa on se ominaisuus, että ihmisen pitää ojentautua siihen suuntaan, mitä se lupaus siellä sisimmässä toivottaa, niin sen mukaan usko myöskin ojentautuu. Ja Raamattu sanoi, että usko ei saata eikä se johda häpeään, vaan elävä usko johtaa voittoon. Ei olemassa voiton tie, jossa lupaus tulee eläväksi, mutta Jumalan tahto, että me ojentaudumme uskossa, ja sitten armolahjoistakin sanotaan, että niitä pitää käyttää sen uskon määrän mukaan, mikä meille on suotu. Ei se uskon määrä, se määrittelee sen tason, missä armolahjat toimivat, niitä käytetään sen tason mukaan, kuin uskoa on suotu. Ei Jumalan tahto, että ei mennä yli eikä mennä ali, vaan sen mukaan, kun siellä on uskoa, niin siitä tulee se potku sitten mennä niiden lahjojen kanssa eteenpäin. Mutta Jumalan tahto on, että se usko myöskin, että se on enentyvää lajia. Ettei se jäisi siihen johonkin tiettyyn tasoon, tai sitten vielä vaarallisempaa, ettei se menisi taaksepäin. Vaan että siinä uskossa samalla tavalla voimistuttaisiin ja kasvettaisiin niin kuin Abrahamikin siinä vaan voimistui, kun niitä vuosia tuli lisää. Niin sillä tavalla meidän uskovien elämän tulisi mennä eteenpäin, että uskon taso vain nousee. Ja että niillä armolahjojenkin alueella se usko kasvaisi, että Jumala voisi enemmän tehdä niiden lahjojen kautta. Se sana sanoo ihan lyhyesti, että Jumala on enentymisen Jumala. Niin hän haluaa enentää sitä uskoa, enentää sitä uskon tasoa, jotta se armolahjojen käyttökin on laajempaa. Ja kaikilla tasoilla viedä sitä uskoa eteenpäin, että se voimakkaasti lisääntyy. Apostolisella seurakunnalla totisesti oli uskoa. He eivät jääneet siinä hetkessä neuvottomaksi, kun se toiselta nimeltään Tabita ja toiselta nimeltään Dorkas, kun se kuoli, niin he vaan pesi sen ja laittoi sinne huoneeseen ja sitten se usko, kehotus tuli jollekin, että jaa, että niin se Pietari onkin tässä lähellä, että mennäänpäs hakemaan se vähän tänne töihin. Ja niin sitten se Tabita tai Dorkas, se heräsi siitä kuolleesta tilasta ja taas se heidän usko palkittiin. Jumala osoitti voimansa. Hän osoitti kirkkautensa. Tai sillä hetkellä, kun he rukoili siellä, kun Pietari oli vankeudessa, niin heidän usko palkittiin ja yhtäkkiä Jumala lähetti enkelin ja ne kaikki kahleet kirposivat. Ja enkeli sanoi Pietarille, että myötä paula-anturat jalkoisi. Ja sitten ne kaikki vankilan portit avautuvat kuin itsestään heidän edessänsä. He olivat sitkeitä siinä uskossa, he eivät antaneet periksi. Vaikka se sitten luonnollisessa tasossa oli heille järkytys, kun Pietari yhtäkkiä ilmestyi sinne oven taakse, niin he eivät luonnollisessa tasossa vielä pystyneet uskomaan, että tämä on mahdollista, että se rukousvastaus on tullut jo näin pian. Mutta pian se muuttui kaikki iloksi. Eli siinä uskossa on myöskin se rukouksen puoli ja uskon rukous. Ja niin kuin sanakin sitten sanoi, että uskon rukous parantaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Eli siinäkin on niin kuin kytketty taas se jumalinen parantuminen ja syntien anteeksi saaminen yhteen asiaan, yhdeksi kokonaisuudeksi. Eli uskon rukous pelastaa sen sairaan ja Herra antaa sen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Eli siinä samassa hetkessä, kun se uskon rukous kohtaa sitä ihmistä, niin se ihminen saa luottavaisesti myöskin uskoa, että jos hän on syntejä tehnyt, niin minä saan myöskin ne anteeksi siinä samassa silmän räpäyksessä. Samalla tavalla kuin Jeesus sanoi niin monessa kohdassa sille ihmiselle, joka parantui, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sitten luetaan pieni pätkä täältä Markuksen evankeliumin 5. luvusta. Siellä puhutaan siitä verenjuoksutautia sairastavasta naisesta. Ja sitten siitä Jairuksesta, ne menee siinä niin kuin rinta rinnan, kuinka Jumalan kirkkaus siinä hetkessä laskeutui. Ja kuinka se jumalainen usko toimi. Eli Markus 5 ja 21. Kun Jeesus oli venheellä kulkenut takaisin toiselle puolelle, kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa ja hän oli järven rannalla. Niin tuli muuan synagogan esimies nimeltä Jairus ja lankesi hänet nähdessä hänen jalkojensa juureen, pyysi häntä hartaasti ja sanoi, pieni tyttärini on kuolemaisillaan, tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon. Niin hän lähti hänen kansansa ja häntä seurasi suuri kansanpaljous ja he tunkeutuivat hänen ympärilleen. Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemmin käyden huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansanjoukossa takapäin ja koski hänen vaippaansa, sillä hän sanoi, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Ja heti hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumiissaan, että oli parantunut vaivastaan. Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voima oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka koski minun vaatteisiini? Niin hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, sinä näet kansanjoukon tungeskella ympärillesi ja sanot, kuka minuun koski? Mutta hän katseli ympärilleen nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt. Niin nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut, ja tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Mutta Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi, mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Hänen vielä puhuessaan tultiin synagogan esimiehen kotoa sanomaan, tyttäresi kuoli, miksi enää opet? Vaivaat. Mutta Jeesus ei ottanut kuullakseen, mitä puhuttiin, vaan sanoi synagogan esimiehelle, älä pelkää, usko ainoastaan. Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanansa kuin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja Jaakobin veljen. Ja he tulivat synagogan esimiehen taloon ja hän näki hälisevän joukon ja äänensä itkeviä ja vaikeroivia. Ja käydessään sisään hän sanoi heille, mitä te hälisitte ja itketkö, lapsi ole kuollut, vaan nukkuu. Niin he nauroivat häntä, mutta hän ajoi kaikki ulos ja otti mukanansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni sisälle sinne, missä lapsi makasi. Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle, Talita kum, se on käännettynä, tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Ja heti tyttö nousi ja käveli. Sillä hän oli 12-vuotias ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan. Ja hän kielsi ankarasti heitä antamasta kenellekään tietoa tästä ja käski antaa tytölle syötävää. Jotenkin minun sisimmässäni on sellainen kuva siitä, että kun se nainen oli 12 vuotta sairastanut sitä verenjuoksutautia, niin hän oli tosi heikossa kunnossa, mutta jotenkin hän kokoisi sen viimeisenkin uskon pisaran ja tunkeutui sieltä kaiken kansanjoukon läpi. Hänellä oli hänen sisimmässään ei lupaus, että kun minä saan koskettaa hänen viittansa lievettä, niin minä tulen terveeksi. Ja hänen uskonsa palkittiin, kun sana sanoi, että usko ei saata, eikä se johda häpeä, niin hänenkin kohdassaan se siinä samassa silmän räpäyksessä, kun hänen kätensä kosketti Jeesuksen viitan lievettä, niin sillä samassa se verenlähde tyrehtyi ja hän koki Jumalan voiman ja tuli terveeksi. Hän oikein tunkeutui sieltä väkijoukon läpi. Hänellä ei ollut mitään muita ajatuksia sillä hetkellä, kun hän halusi vain kohdata Jeesuksen. Oikeastaan voi ajatella, että hinnalla millä hyvänsä hän haluaisi tunkeutua, kunhan minun käteni vain saavuttaa Jeesuksen viitan liepeen, niin silloin minä tulen terveeksi. Ja tällainen se lapsen usko on, että kunhan minun käteni vain koskettaa Jeesuksen viitan lievettä, niin siinä hetkessä virtaa elämää, virtaa terveyttä, virtaa vapautta, virtaa juuri sitä, mitä sillä hetkellä tarvitaan.
Parappas täysin kavuut.
Sitten tämä Jairus, niin hänellä oli myöskin valtava usko ja odotus, että vaikka se tyttö oli kuollut, niin hän kuitenkin luotti siihen, että, kun, että Jeesus voi sen tulla ja tehdä sen ihmeen. Vaikka sitten nämä kansanjoukot ja ihmiset sanoivat, että sinun tyttäresi kuoli, että mitä sinä enää opettajaa vaivaat. Ja jotenkin minä koin, että meidän keskellä on ihmisiä, joille sielun vihollinen tai toiset ihmiset on sanonut, että mitä sinä enää sinne rukousjonoon menet ja mitä sinä nyt enää, ei sinun elämässä enää mitään tapahdu. Mutta Jumalan henki sanoi, että tunge vaan sinne Jeesuksen viitan lievettä kohti ja käy niin kauan siellä rukousjonossa, että tulet terveeksi. Älä anna periksi. Älä jäävää itsesi, älä välitä mitä ihmiset sanovat. Älä kuuntele niitä sielunvihollisen satuja, joka sanoo, että mitä sinä enää sinne menet. Ei sinun elämässäsi tule mitään muutosta. Niitä perkeleen valitusvirsiä on kuullut jo liittävän kauan, mutta Jeesus heitti ne kaikki itkijänaiset pois ja ulos, koska hän tiesi, että ne laulaa niitä kuoleman virsiä. Ne oli se juutalaisen tavan mukaan tuotu itkemään sinne sitä vainajaa. Ja Jeesus tiesi, että ne on sen elävän uskon esteenä. Hän heitti kaikki ylimääräiset sotkut ulos sieltä, jotta Jumala kirkkaus ja elämä ja vapaus voi laskeutua. Ja niin se voitto tuli ja se kuoleman henki väistyi. Ja se tytär nousi, kun sanottiin vain kaksi sanaa. Talita kum. Se on käännettynä tyttö. Minä sanon sinulle, nouse. Eli Jeesus aina raivaa sen kaiken ylimääräisen inhimillisen tunteilun, sielullisen tunteilun. Se ei ole vielä se terveys. Jeesus tässäkin ajassa haluaa kaiken sen ylimääräisen sielusta nousevan itkemisen pois, jotta me eletään siinä pyhän hengen läheisessä kosketuksessa. Ja siinä, jos itkuakin on, niin sitä on siinä pyhässä hengessä. Se on eri asia kuolla siellä niitä vainaja itkuja sillä hetkellä, kun Jeesus haluaa, että siellä itketäänkin ilosta pian pyhässä hengessä, kun ylösnousemuksen voima on kohdannut. Kyllä sana sanoo, että iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa, mutta sitä kykyä tehdä sitä oikein, sitäkään ei ole meissä itsessämme, vaan sekin on osa sitä Kristuksen sanaa, sitä Kristuksen voitelua. Jumala haluaa viedä meitä kyllä itkemään, mutta itkemään pyhässä hengessä kärsivien kanssa. Jos me itkemme vain siinä luonnollisessa tasossa, niin siinä voi olla, että se lopputulos on niin kuin näiden itkijänaisten työ tässä, että he vaan toivottivat sitä kuolemaa. Mutta Jumalan itku, sekin toivottaa elämää. Se julistaa elämää. Ne, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Eli se, mikä kylvetään kyynelin, niin sieltä tulee kuitenkin julki se iankaikkinen ilo. Puhutaan sitten sieluista, tai puhutaan rukousvastauksista, tai puhutaan jumalallisesta parantumisesta, niin mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Eli se, missä Jumala on sen itkun asettanut sinne ihmisen sisimpään, niin se muuttuu iloksi pyhässä hengessä. Iloiten saat lähteä, rauhassa kulkea, kedonpuut paukuttavat käsiään. Se on ihana, se on lauluna ihana, se on sanana ihana. Iloiten saat lähteä, rauhassa kulkea, kedonpuut paukuttavat käsiään. Eli Jeesus on tullut myöskin kuivaamaan ne kyyneleet, mitä siinä luonnollisessa tasossa on. Hän kuivaa kyyneleet. Hän haluaa muuttaa sen itkun iloksi. Raamattu sanoo, että Jumalan mielen mukainen murhe, se koituu elämäksi, se koituu parannukseksi ja se koituu elämäksi, mutta maailman murhe koituu kuolemaksi. Jos meidän sisimmässä on murhetta, niin se on ihan ok, jos se on Jumalan mielen mukainen murhe. Että esimerkiksi Jumala on laittanut murheen jonkun kadotetun sielun puolesta rukoilla, että se murhe on siinä Pyhän Hengen voitelussa. Niin se on muuttuva iloksi siinä hetkessä, kun se sielu pilastuu. Tai meillä voi olla murhe esirukouksen taakkana jonkun sairastavan sisaren tai veljen tai jonkun ihmisen puolesta. Ja se muuttuu sillä hetkellä iloksi, kun se ihminen kokee Jumalalle sen terveyden. Mutta jos se murhe on tästä maailmasta, niin se synnyttää aina kuolemaa. Koska se on niin kuin väärä kylvösiemen. Koska se on tästä maailmasta, niin se synnyttää kaltaistaan hedelmää. Ja tämän maailman lapset ovat kuoleman hengen alaisia. Ja siksi se synnyttää kuolemaa. Siksi pitää varmistaa, jos siellä sisimmässä murhe, onko tämä murhe Jumalan sinne asettama vai murehdinko minä tämän maailman asioita, jotka synnyttävät siellä sisimmässä kuolemaa. Jumala haluaa istuttaa sinne meidän sisimpään asioita, jotka synnyttävät elämää. Synnyttävät elämää Pyhässä Hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kukaan ei voi murehtimisella lisätä elämäänsä kyynäräkään vertaa, vaan itse asiassa siinä voi käydä päin vastoin, että jos murehtii murehtimistaan kaikenlaisia asioita, niin ei se elämä ainakaan enää, mutta se voi lyhentyä. Siksi kannattaa sitä sydämen tilaa siellä Jumalan edessä tutkia, että olenko minä osallinen Kristuksen sanasta, onko minun salassa oleva sydämen ihmiseni kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Vai elänkö minä enemmän siinä, että mitä minun luonnolliset silmäni näkevät, mitä nämä ulkoiset asiat on? Vai elänkö minä niissä taivaallisissa, jotka kaunistaa sen salassa olevan sydämen ihmisen siihen Kristuksen kirkkauteen ja kunniaan? Ja niin Jumala kuitenkin tahtoo, että meidän mielemme on kiinnitettynä tunnustuksemme apostoliin, Jeesukseen, Kristukseen, ja ylipäätämme, että me mielemme on niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä. Eli jotenkin sellainen lyhyt tiivistelmä, että meidän pitää saada irtiotto tästä maasta ja maailmasta, niin kuin lauletaan siinä hengellisessä laulussa, että vapaana on Herran kansa synnistä ja maasta. Se Herran kansa on vapaana synnin valloista silloin, kun se elää sitä voittovoimaa Kristuksessa, Jeesuksessa.
Amen.
Se on vapaana maailmallisista asioista silloin, kun se voitelu on parhaimmilla ja kirkkaimmillaan, niin Kristuksen ruumis oikein inhoaa kaikkea syntiä, se inhoaa kaikkea, mikä on tästä maailmasta. Se oikein niin kuin ravistelee niin kuin kaikkia takiaisia. Hyi pois tuo saasta minun elämästäni. Se on se pyhä voiteluöljy ja pyhä voiton tie, jossa oikein se synti tulee vastenmieliseksi. Se on vielä väärä sydämentila, jos ihminen ajattelee, että onko minun taas pakko tehdä parannus. Täällä voi joku istua siellä ja tuntua, että voi kun se Jari lopettaisi, onko minun taas pakko tehdä parannusta, niin se sydämentila on vielä Jumala edessä väärä. Oikea sydämentila on, kiitos Herra, että minulla on etuoikeudessa asemassa, minä saan tehdä parannuksen.
Amen.
Kiitos, että sinä Jeesus vielä minulle puhut. Kiitos, että minä saan tehdä parannuksen.
Amen.
Se on se oikea sydämen tila, että me olemme etuoikeutettuja, että meille julistetaan parannuksen sanomaa ja saamme tehdä parannusta.
Amen.
Näin. Eikä niin, että minun on pakko tehdä, vaan se kuuluu siihen lapsioikeuteen, tai se kuuluu tähän sanomaan, ja jos joku on täällä uskosta osaton, niin se kuuluu tähän sanomaan. Silloin etuoikeus tehdä parannusta sen tähden, että Jeesus on huutanut siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty. Niin hän on tuonut sinulle mahdolliseksi sen etuoikeutetun aseman, sillä Jumalan pyhyyden vaatimus ei ole miksikään muuttunut, eikä Jumalan vanhurskauden vaatimus ole muuttunut, mutta Kristuksessa hän tekee meidät kelvollisiksi. Eli me olemme etuoikeutetussa asemassa. Ja jos sitten sulla on jotenkin se Jumalan valtakunnan työ raskasta, niin siinäkin haluan muistuttaa, että minäkin olin jo monta vuotta kiertänyt ja saarnannut, ja joskus tuli semmoinen ajatus, että taasko sitä on lähdetty. Mutta sitten se, kun vuosi alkoi kulumaan, niin sitten kun aamuyöllä ajeli siellä kotiin, ja sitten siellä tiellä saattaa tänäkin päivänä monta kertaa tulla joku rockbändi keikalta, jonka siinä henkilöauton peräkärryssä lukee se bändin nimi, tai siellä ajaa joku rekkakuski tai joku muu siellä kaahaa tai koheltaa menee, tai joku ajaa normaalistikin siellä yön tunteessa, on kaikenlaisia kaahareita, niin siinä yhtäkkiä alkaa tajumaan, tämä on minun etuoikeuteni, minä saan ajaa täällä Jeesuksen tähden. Ja sitten kun mä tuun siihen viimeiseen risteykseen, joskus aamuyöllä 3-4 aikaa siinä, kun se kääntyy sitten se viimeistä edellisestä päätieltä sitten se Rajahon tie, missä me sitten asutaan sen varrella, niin minä aina siinä kohdalla nostan käteen, että kiitos Jeesus, taas on yksi kokous vähemmän ennen sinun tulemustasi. Eli se on meidän etuoikeutemme, että me saamme tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Se on meidän etuoikeutemme, että me saamme tehdä parannusta. Ja se on vielä meidän etuoikeutemme ja lapsioikeutemme, että me saamme parantua. Sekin kuuluu tähän veriliittoon, mistä aloitin tästä rammasta siellä kauniin portin pielessä. Sitten haluan vielä parantumisesta lukea ihan sellaisen pienen kertomuksen täältä Luukkaan 5. luvusta, koska se jotenkin niin ihanasti kuvastaa sitä, että mitä usko saa aikaan, että kun sitten nämä ihmiset ei muuten saanut sitä halvattua sinne Jeesuksen tykö, niin ne päätti, että ei mitään muuta kuin katto auki, niin kyllä se sitten siitä tila alkaa tulemaan. Eli Luukas 5 ja jakeesta 12. Ja kun hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies. Tässä on tämä pitalinen, ensin luetaan tämäkin. Yltänsä pitalissa ja nähdessään Jeesuksen lankesi kasvoille ja hän rukoili häntä sanoen, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi käteensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon puhdistu. Ja kohta pitali lähti hänestä. Ja hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja sanoi, mene, näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi niin kuin Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa. Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä variseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista. Ja Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Ja katso, muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu, ja he koettivat viedä hänet sisään ja asettaa Jeesuksen eteen. Ja kun he väen tungukselta eivät saaneet viedyksi häntä sisään muuta tietä, nousivat he katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskellänsä Jeesuksen eteen. Ja nähdessään hänen uskonsa hän sanoi, ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Niin kirjanoppineet ja variseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan, kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa, kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin. Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän sanoi heille, mitä te ajattelette sydämessänne, kumpi on helpompaa sanoa, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut, vai sanoa, nouse ja käy. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä, antaa syntejä anteeksi, hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Jo kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteensa, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he ylistivät Jumalaa, ja pelkoa täynnä he sanoivat, että me olemme tänään nähneet ihmeellisiä. Eli ensin tässä pitalisen kohdassa tämä pitalinen tuli ja sanoi Jeesukselle, että jos sinä tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Ja Jeesuksen vastaus oli selkeä, minä tahdon puhdistu. On sinun elämässä sitten synnin spitaalia tai jotakin muuta sairautta tai epäpuhtautta, niin Jeesus tänäänkin sanoo ne samat sanat, minä tahdon, tule puhtaaksi minun veressäni, tule terveeksi minun veressäni ja minun nimessäni. Ja sitten tämä halvattu, niin siinä jotenkin kulminoituu se, että se sitkeys, että jos meidän keskellämme on joku vaikea tapaus, niin vaikka katto pitäisi repiä auki, niin se ihminen pitää esitellä Jeesukselle. Mutta nyt kun Jeesus ei ole täällä luonnollisessa tasossa, niin se tarkoittaa sitä, että me esirukouksessa kannetaan sitä ihmistä ja muistutetaan Jumalaa hänen lupauksistaan ja saavumme uskalluksella sinne armon istuimen eteen, sinne taivaalliseen esikartanoon, sinne kaikkein pyhimpään, sinne Jumalan taivaaseen. Ja muistamme, Herra, sinä olet tehnyt myöskin parantumisliiton sinun kansasi kanssa, sinä olet voimallinen parantamaan. Viime viikon lopulla minun rakas ystäväni joutui sairaalaan ja häneltä halvaantui sekä jalat ja kädet ja lääkärien lausunto oli, että se oli neliraaja halvaus. Ja sitten hänen puolestaan rukoiltiin ja eilen hän sitten pääsi sairaalasta ja sanoi, että kovin monella uskovalla ei ole oikein lääkärin todistusta, että on täysin terve, mutta minulla on, hän sanoi. Ja hän oli oikein innossa sitten lähteä nyt tämän viikonlopun kokouksiin todistamaan, että ei neliraajahalvauskaan pidätä Jeesusta. Niin nämä esittelivät tätä halvattua siellä Jeesukselle, kun ei sitten muu auttanut, niin katso vaan auki ja sinne Jeesuksen eteen. Ei se kuvaa sitä, että meidän pitää olla sitkeitä. Samalla tavalla niin kuin siinä kertomuksessa, jos se ihminen oli mennyt jo nukkumaan ja siihen ystävälle oli tullut vieraita tarjolla leipää, niin se kolkutti siellä oven takana niin kauan, että se ystävä tuli avaamaan. Tai sitten se tuomari, joka ei pelännyt Jumalaakaan, mutta kun se nainen oli oikein sitkeä, niin se sanoi, että minun täytyy saattaa tuo ihminen oikeuteen, että muuten tämä minun tuomarivirkani rupeaa jotenkin kärsimään siitä. Ja se sellainen sitkeys kuuluu myöskin elävään uskoon, muistuttaa Jumalaa hänen lupauksistaan ja pitäytyä toivon tunnustuksessa. Se on siellä hebrealaiskirjeessä suoraan sanottu, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Ei siis toivottomuuden tunnustuksessa, vaan toivon tunnustuksessa. Siinä samanlaisessa tunnustuksessa, jossa Joosua ja Kaaleb elivät, kun sana sanoi, että heissä oli toinen henki. He sanoivat, että me menemme ja valloitamme maan. Niillä 10 muulla vakoilla oli epäuskon henki. He näkivät vain jättiläisiä. He näkivät kaikkia vaikeuksia. Mutta Joosuan ja Kaalebin silmin edessä näki luvattu maa. Jos Jumala kertaa on tämän luvannut meille, niin me menemme ja valloitamme sen. Heitä ei kiinnosta, että minkä kokoisia ne jättiläiset oli, vaan heitä kiinnostaa ja kiinnosti se yksi ainoa asia. Jumala on luvannut meille tämän maan. Jeesus on luvannut meille syntien anteeksi antamisen. Hän on huutanut, se on täytetty. Ja hän meni sinne helvettiin ja sanoi, saat olet tuonella ja kuoleman avaimet minulle. Ja hän tänäänkin sanoi, minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tämä on se elävä usko. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hän on muuttumaton. Hän on alfa, hän on omega, hän on lupausten antaja, hän on lupausten täyttäjä, hän on lupausten täyttymys. Hän elää, hauta on tyhjä. Hän elää. Ja me käymme oikein rukouksia ja voit oikein nousta ylös, että jaksaa enää istua, niin ala oikein hyppimään niin kuin se rampa siellä kauniin portin pielessä. Hän elää ja kiitetty olkoon hänen nimensä. Oikein nostetaan nämä kaikki rukousaiheet ja nostetaan myöskin se veli, joka soitti Ruotsista ja pyyti tässä kokouksessa muistamaan. Ja nostetaan myöskin tämä pyyntö Herran eteen ja kiitetään näissä kaikissa asioissa, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tyköön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Kiitetään sitä sanomasta, jos Jeesus sanoi sairaalle, sinun syntisi annetaan anteeksi. Siinä samassa hetkessä sairas parantui. Siinä samassa hetkessä hän koki, kuinka hänen syntinsä annettiin anteeksi. Niin kiitos tänäänkin siinä evankeliumin sanassa ja sanomassa on sekä ruumiin terveys että hengen ja sielun terveys. Ja siinä on myöskin syntien sovitus, halleluja. Siinä on parantuminen hänen siipiensä suojassa. Halleluja. Jeesus nimessä oikein nuhtelen kaikkia sairauden valtia ja voimia ja käsken niitä pakenemaan Jumalan kansan keskeltä ja pakenemaan jonkun uskosta osattomankin elämästä ja julistan niistä sairauksista päästöä. Ja vetoan sanaa, että me ollaan päästetty maan päällä, ollaan päästetty taivaissa ja kiitän, että oikein ihanasti tulee ydintä luihin. Halleluja. Ja ne kolotukset päättyy ja kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren edessä ja nuhtelen kaikkia kuolemaa. Olevan henkeä ja kuoleman pelon valtaa ja voimaa. Ja kiitän, että ystävä saa elää iankaikkista elämää, niin kuin Jeesus sanoi siellä Lasaruksen haudalla, elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Niin sinä tarvitse pelätä kuolemaa, mitä saan sinä elät jo nyt iankaikkista elämää Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Ja henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Ja Jumalan henki sanoo jonkun sisimpään, tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja sinä saat iloita ja riemuita, sinä saat hyppiä niin kuin se rampa siellä kauniin portin pielessä. Sinä saat ylistään kiittää Jumalaa hengen uudessa tilassa, halleluja. Sinä se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Ja katso, uusi on astunut sijaan, halleluja. Herra, me kiitämme, että sinä tulit ja maksoit täyden hinnan meidän sieluistamme, maksoit täyden hinnan meidän ruumiistamme, halleluja. Ja jes, sinä tahdot, tänäkin päivänä sinä sanot niin kuin sille pitalliselle, minä tahdon, puhdistu, halleluja. Niin sinä puhdistat synnin pitalista, sinä puhdistat sairaudet valloista ja voimista, halleluja. Isä, me oikein kiitämme, että parantumisen virran vuokeen menee päästä kantapäihin asti. Joku saa siellä kokea, että sitä samaa kuin se rampa siellä kauniin pertin pielessä, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, antaa jäsenten terveyttä, niin sieltä hartioista alaspäin alkaa virtaamaan terveys, sitä usko, jonka Jeesus vaikuttaa, se tuo niihin jäseniin nyt terveyttä, halleluja. Joku saa kokea, että on ruumiin läpi, menee terveyden virran vuo, pyhässä hengessä, halleluja, halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on, halleluja, vahva on Kristuksessa, halleluja. Henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Siellä, missä on kuoleman kipuja, siellä laskeutuu Jumalan hengen voima pyhässä hengessä, halleluja. Tämä on se päivä, halleluja. Halleluja, tämä on se päivä, halleluja. Tänään saa tiloita, riemuita pyhässä hengessä. Ja se sellainen käsi, joka ei enää pitkään aikaan taipunut täysin suoraksi sitä kynnerivelle vamman takia, niin se tulee suoraksi ja sinä saat oikein kohottaa sen käden suorana, halleluja, niin kuin antennin taivasta kohti. Ja siellä on kaikki rustot sulanut ja se käsi tulee täysin suoraksi, halleluja. Se ei enää jää siihen koukkuasentoon, halleluja. Halleluja, henki tekee eläväksi, halleluja. Henki tekee eläväksi sen salassa olevan sydämen ihmisen, niin että meidän mielemme oikein kiintyy niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä, halleluja. Meidän mielemme oikein kiintyy tunnustuksemme apostoliin, Jeesukseen, Kristukseen, halleluja. Halleluja. Jonkun jalkaterä oikein niin kuin kääntyy oikeaan asentoon, halleluja. Se, mikä siinä nilkassa on niin kuin sellaista jäykkää ja jäykistettyä, niin se kaikki oikein sulaa ja se nilkka alkaa taipumaan Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Kaikki se, mikä siinä on mustaakin, niin se iho tulee normaaliksi Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja, halleluja. Kiitos, että se nilkka alkaa ja nivel toimia aivan normaalisti. Jeesuksen nimessä jalka tulee oikeaan asentoon Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, halleluja. Herralle ei mikään ole mahdotonta, halleluja, 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 halleluja. Kiitetään siellä oikeassa lonkassa terveydestä, siellä ihan siellä lonkan niin kuin siellä takaosassa. Kiitetään terveydestä, sinne virtaa terveyden virran vuo pyhässä hengessä, halleluja, halleluja, halleluja. Hän hankkii valituilleen oikeuden, halleluja. Jonkun siellä kylkiluissa liikkuu Jumalan voima, halleluja, halleluja. Siellä oikein luulta menee voima läpi ja raihnaisuuden vallat ja voimat pakenevat. Ja siellä sisäelimissä jotakin semmoista haavautumaa kurotaan umpeen, halleluja. Siellä Jumalan voima menee niin kuin kerroksesta siellä suolistossa ja kaikissa sisäelimistössä. Ja siellä virtaa terveyden virran vuo, halleluja. Sinun ruokavalio on ollut hyvin rajoitettua, mutta nyt sinun ei tarvitse välitä, että mitä sinä syöt. Kaikki menee sinne, halleluja. Sillä siellä on tapahtunut parantuminen hänen nimessään. Ja me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistumalla istuu, joka näkee sinne sisäelimiin oikein syvälle. Ja hän rakastaa, hän parantaa, halleluja, halleluja. Hän päästää sinut linnustajan pauloista, halleluja. Hän päästää sinut suvun kirouksista, halleluja. Ja sinä pääset niistä kaikista, missä sä oot entisessä elämässä ollut niissä spiritistisissä istunnoissa ja okkultisissa asioissa. Ja julista niistä päästöä ja kaikki se, missä saatana on niiden kautta ryöstänyt. Mä julistan ryöstäjän vallat päättyneeksi, halleluja. Oikein niiden vuosien sato tulkoon oikein. oikein moninkertaisena takaisin, halleluja. Jeesuksen nimessä murtukoon ne kirousten vallat ja voimat, Herra elää ja kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, halleluja. Sidotaan kaikki noituuden henget ja vallat ja voimat ja kaikki horoskooppien vallat ja voimat ja kaikki Kalevalan loitsujen vallat ja voimat ja julistetaan niistä päästöä Jeesuksen nimessä ja julistetaan päästöä kaikkien niiden Kalevalan korujenkin kautta tulleiden kirouksien kautta ja murretaan ne Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Kiitetään niistä tulee irtiotto niistä kaikista saastaisista riipuksista ja sormuksista ja mitä kaikkia korvarenkoja ne onkaan. Niistä tulee irtiotti Jeesuksen nimessä. Elämä oikein laskeutuu Jumalan pyhyisessä. Sä tajuut, että sä oot kantanut kirousta mukanasi. Kaulariipuksessa kirousta, korvissa kirousta, ranteessa kirousta. Herra päästää sinut niistä. Halleluja. Hän päästää sinut linnustajan paulasta. Halleluja. Herra elää. Hän elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Joku laulajan lahja oikein elpyy. Semmoiset mustat, tummat varjot pakenee sieltä kurkusta. Ja sen laulujen lahja voitelu laskeutuu. Halleluja. Sä taitat, että en minä enää voi siellä kuoroissa laulaa. Enkä soolona vallankaan laulaa. Mutta ne rahinat on rahistu. Ja se kurkku tulee terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja siellä taas laulamaan siellä Jeesuksen kuoroissa ylistystä, halleluja. Siellä oikein taivaan kuorissa veisaillaan, halleluja. Veisaillaan pyhässä hengessä, halleluja. Halleluja. Oikein sellainen kiitoksen veisuu oikein valtaa sinun olemuksesi, halleluja. Sinä oikein niin kuin Jeesus haluaa tänään toivottaa jokaiselle hyvää yötä rakkaudessaan, voimassaan, voitelussaan. Ja hän todella antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon, että sä saat oikein hypellen ylistää Jumalaa, halleluja. Hypellen ylistää Jumalaa, niin kuin se rämpä siellä kauniin portin pielessä, kun se usko, jonka Jeesus vaikutti, niin se oikein tarttuu se usko, ja sä saat hypellen ylistää Jumalaa. Eikä mieti siellä, että missä kunnossa ne nivelet, onko ne kulunut tai lonkat tai joku muu tauti, vaan sinä uskossa hypellen ylistät Jumalaa, sillä tämä on se päivä, tämä on se päivä, halleluja. Sinä saat iloiten lähteä, halleluja, ja rauhassa kulkea, sillä kedon puut paukuttavat käsiään. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Olkaa oikein siunatut ja olkaa lujat ja olkaa ahkerat ja olkaa innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.